Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Bun găsit, prietene! Suntem în continuarea unui drum lung pe care l-am străbătut, alături de un erou, David. Și împreună cu el erau și alți eroi, unii buni, alții detestabili. Am ajuns chiar într-un moment crucial, care însemna pentru unii lumină, pentru alții o lumină amestecată cu noapte, cu întuneric. O să intrăm imediat să vedem despre ce este vorba. Dacă ar fi să fac o introducere tematică, să pregătesc subiectul de fond, nu elementele care îl joacă, atunci aș putea să spun un lucru. Eu sunt părinte. Când m-am căsătorit, eram fericit că mi-am găsit jumătatea. În schimb, jumătatea tare dorea copii și am spus nu. Pentru că am văzut drama atâtor părinți care au crescut copii frumoși, drăgălași și care au ajuns pierduți în hăul, în valul acestei lumi de păcat și moarte. Și tare am vrut să-mi feresc sufletul meu de dezastrul de a vedea copiii tăi, eu mântuit, spre care mântuire tindeam din rărunchi, și să-ți vezi copilul tău damnat. Sigur, a trebuit să treacă o perioadă să treacă o perioadă de rugăciune, de post, ca împreună cu soția să primim din partea lui Dumnezeu și al cuvântului său asigurarea în suflet și în minte că voi vedea pe copiii copilor mei în părtășia cu Dumnezeu. Abia atunci s-au născut copiii mei, acum am și nepoți și laud pe Dumnezeu că e mai bun ca mine, e mai înțelept și soția mea e mai bună ca mine, încât copiii noștri merg împreună cu ceata celor care iubesc pe Dumnezeu. Bun. Mă gândesc la David, un om care și-a luat mai multe neveste, un minus, mare minus, care a avut mai mulți copii, acum de care te legi, care ți este preferatul? Mai ales că nevestele, mamele lor, fiecare mamă își are filozofia, psihologia, ambițiile ei și în care familia nu mai e familie, ci este un teren pregătit pentru conflicte interne. S-a și văzut. Iar acum vine un moment de strângere a roadelor. Tu ai copii, poate ai și nepoți ca mine, vor fi cu tine în împărăție, în împărăția cerurilor. Pentru că noi nu avem nimic mai sfânt și mai prețios decât copiii. Repet, noi tot ce am construit aici, până și castele de înțelepciune, de informații, lucruri mari, realizate pe pământ, piramide, dacă vrei, în cer, în împărăția lui Dumnezeu, vom intra doar cu caracterul și cu copiii pe care am avut. Atât. Iar dacă ești în cer și n-ai copii, cred că ai motive de a plânge toată mia de ani. O să vedem noi altă dată ce spune Apocalipsa, capitolul 22:2, citesc totuși textul care spune că în mijlocul cetății, de o parte și de alta a râului vieții, se întinde pomul vieții. Deci în mijlocul cetății este pomul vieții și acolo frunzele pomului slujesc după 1000 de ani, după mileniu, la vindecarea neamurilor. Aș vrea să nu plângi, aș vrea să fii acum atent, să investești timp, dragoste în copii, să-ți investești caracterul ascultător de Dumnezeu, pentru ca copiii tăi să fie clone spirituale ale relației tale cu Dumnezeu și să umble și ei cu Dumnezeu. Episodul de astăzi e un episod îndoliat și despre ce e vorba vei vedea. Ne întoarcem unde am rămas în episodul anterior și acolo era vorba de o confruntare finală între împăratul David, izgonit de propriul său fiu Absalom, și oștirea nenumărată, imensă, a lui Absalom, uzurpatorul, care venea să-l nimicească, să-l scoată din cursa vieții și de pe tron pe tatăl său David. Să intrăm în versetul biblic și să citim. Bătălia era în toi. Poporul a ieșit în câmp înaintea lui Israel, spune în 2 Samuel 18, versetele 6 și 7. Acolo poporul lui Israel a fost bătut de slujitorii lui David. Lupta, spune versetul 8, s-a întins pe tot ținutul și pădurea a mâncat mai mult popor în ziua aceea decât a mâncat sabia. În versetul 9, Absalom s-a pomenit în fața oamenilor lui David, era călare pe un catâr, catârul a pătruns sub ramurile încăcite la unui mare stejar și capul lui Absalom s-a prins de stejar, părul lui imens, iar catârul care era sub el a trecut înainte. Ioab, căpetenia oștirii lui David, a luat 3 săgeți în mână și le-a înfipt în inima lui Absalom, care era încă plin de viață în mijlocul stejarului. Iar în versetul 15, 10 tineri care duceau armele lui Ioab au încojurat pe Absalom, l-au lovit și l-au omorât. Versetul 17. Au luat pe Absalom, l-au aruncat într-o groapă mare din mijlocul pădurii și au pus peste el o grămadă foarte mare de pietre. Tot Israelul a fugit, fiecare la cortul lui. Și o notă finală, 2 Samuel 18 cu 18 spune: pe când trăia, Absalom își ridicase un stâlp de aducere aminte în valea împăratului, căci zicea: n-am fii prin care să se poată păstra aducerea mintea numelui meu. Și a pus numele său stâlpului, care și astăzi se numește stâlpul lui Absalom. Iată cam cum arăta în vale un cup sau un paralipipet, iar deasupra e un turnuleț subțire care se termină în sus. Acesta era stâlpul lui Absalom. În călătorile mele am fost și eu în Valea Împăratului și am putut să văd cum arată astăzi stâlpul lui Absalom. Răsare clar între morminte, între tufele sau smochinii care sunt acolo. De ce și-a construit Absalom un turn? Vezi? Fiecare om dorește să supraviețuiască. Nu mă refer la viață. Să supraviețuiască dincolo de moarte. Sigur, asta este și idealul creștin, să ajungi dincolo de mormânt, în viața veșnică. Cei care nu l-au pe Dumnezeu, și Absalom clar nu l-avea pe Dumnezeu, clar că nu știu dacă nu putea să aibă fii, dar probabil că n-avea neveste și avea o grămadă de cadâne și nu-l interesau fiii și nu investea în urmașii lui. Și spune, trebuie ca să supraviețuiesc cumva dincolo de moarte. Să-și amintească oamenii de mine și te întreb, ce să-și amintească? Că a fost un muritor, o mână de țărână, care și-a lăsat un nume, Absalom, care nici nu știe ce înseamnă, mai ales că foarte mulți care vizitează Israelul habar n-au de istoria biblică a lui Absalom. Știu doar zidurile, David și așa mai departe. Și acum, odată ce istoria lui Absalom s-a încheiat sub un maldăr de bolovani, Ahimaaz. Știi cine este Ahimaaz? Fiul lui Tzadok, preotul, alergătorul care ducea vești, a zis lui Ioab: lasă-mă să dau fuga să ducă împăratului vestea cea bună că Domnul i-a făcut dreptate scăpându-l din mâna vrăjmașilor săi. În versetul 20 se spune că Ioab a zis: nu tu ai să duci veștile azi, le vei duce într-o altă zi, dar nu astăzi, fiindcă fiul împăratului a murit. Știa bine Ioab că aduce vești rele te face să intri în aura de disgrație, în zona neplăcută, iar tu până aici ai fost omul, știu eu, omul de legătură, cel mai important. Și Ioab a zis lui Cușii: du-te și vestește tu împăratului ce ai văzut. Iar Cușii s-a închinat înaintea lui Ioab și a dat fuga. Ahimaaț, în versetul 22, ni se spune că Ahimaaț, fiul lui Țadoc, a zis iarăși lui Ioab: orice s-ar întâmpla, lasă-mă să alerg după Cușii. Și Ioab a zis: Petru, ce vrei să alegi, fiule? Nu e o solie care îți va fi de folos. Am subliniat cuvântul acesta. Pentru că se vede cât colo că Ioab acesta este un om pragmatic, nu moral. Un om mercantil, care știe doar să urmărească ce îi este de folos. Fie de folos utilitar, fie de folos emoțional. Știi de ce l-a omorât pe Absalom? El avusese destul de multe relații personale cu Absalom. El a fost cel, Ioab, care a creat o punte spre David ca să-l ierte, să-l reprimească pe Absalom. Deci era un om al lui Absalom. Dar probabil că inima lui și inima oricărui om poate să facă o schimbare de 180 de grade atunci când nu mai e de folos. Și ăsta este Ioab, care transmite același mesaj lui Ahimaaț. Bă, ești din grațiile împăratului, nu o să te mai cheme că își va minti tot timpul, iar tu trebuie să ai un ce câștig să fii acolo, curtean. În versetul 23, Ahimaaț, un om de calitate, răspunde: orice s-ar întâmpla, vreau să alerg, a zis din nou Ahimaaț. Și Ioab a zis: mă, dă fuga. Ahimaaț a alergat pe drumul care duce în câmpie și a luat-o înaintea lui Cușii. Cușii sugerează că ar fi fost un hamit de la Cuș. Poate a fost mai negru la culoare, poate nu. Cert este că cel care are o motivație pozitivă, nu o motivație de serviciu. Auzi, fă curat în sala de consiliu. Și omul care nu are trage de inimă, e doar un servant, face curat. Unul care are însă inimă, ca să arate frumos, să fie cât mai bine, acela sigur că termină treaba mai bine și mai repede. Iar cei doi, din cei doi, unul depășește pe celălalt, cel cu motivația superioară. În 2 Samuel 18 cu 24 ni se spune: David ședea între cele două porți. Probabil că era o ridicătură. Căraula s-a dus pe acoperișul porții spre zid. A ridicat ochii și s-a uitat și iată că un om alerga singurel. Căraula, adică străjerul, a strigat și a dat de știri împăratului. Împăratul a zis: dacă e singur, aduce vești. Și omul acela se apropia din ce în ce mai mult. Căraula a văzut un alt om alergând, a strigat la portar: iată, un om alergă singurel. Și împăratul a zis: și el aduce vești. Iar Căraula, străjerul, uitându-se mai bine, a zis: alergătura celui dintâi pare că a lui Ahimaaț, fiul lui Țadoc. Iar împăratul a zis: este om de bine și aduce vești bune. Ahimaaț a strigat de departe și a zis împăratului: este bine de tot! Și apoi s-a închinat înainte împăratului cu fața până la pământ și a zis: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău, care a dat în mâinile noastre pe cei ce ridicau mâna împotriva Domnului nostru împăratul. Și împăratul a zis: tânărul Absalom este bine, sănătos? Tu ești împărat, tu ești în menghină, în cleștele pe care fiul tău rebel l-a aruncat asupra ta. Și tu ce faci? Și împăratul este între justiție și iubire. Ce va prevala? Pendulează inima lui între justiție și dragoste. Ah! De câte ori nu s-a întâmplat ca relația personală să prevaleze? Mi-amintesc de un moment destul de recent în care un președinte de stat în Marea Americă, nu îi spun numele, știindu-și fiul condamnabil, foarte păcătos, pe punctul să fie închis pentru mulți ani, când a ieșit de pe scaunul lui de atot puternic, a dat, deși a promis că nu dă, un decret de exonerare deplină, definitivă, nu numai pentru ce a fost, și pentru ce ar mai putea fi ca președinte, are dreptul să ierte. Oare ce ton a dat unei țări mari? Gândește-te că noi nu avem dreptul să subordonăm relația personală, emoțiile, sentimentele față de cei dragi, dreptății. Și aici aș vrea să dezvolt puțin. Am copii. Copii mici. Și fac o trăznaie. Gigel face o trăznaie. Ce faci? Mai ales că ești și soția lângă tine, ia să ne lasă-l, mitică, e mic. Și până și prostiile și răutățile lor sunt așa de drăgălașe, că spui, ce ai făcut? Ai, ai, ai! Iar el se uită la tine și râde. Și mai faci odată, că i-a plăcut ce ai zis, ai, ai, ai! Și apoi te încrunți. Dar el vrea, ai, ai, ai! Și din nou mai face. Și atunci tu te enervezi și soția spune, lasă-l, hai, pleacă. Și pleci să-ți vergi năcazul pe internet. Știi ce am învățat din marea lecție a creșterii copiilor? Că un copil are nevoie de două lucruri. Ține minte. Iubire. Mare lucru. Și fermitate. Vorbesc puțin despre iubire. Auzi, iubirea o are orice părinte, că e puiul lui, nu, e jucăria lui, petul lui. Numai că iubirea ta trebuie să fie de așa formă încât copilul să perceapă că îl iubești. Că dacă ești acolo și spui, te-ai spălat pe dinți, ai, ai, du-te înapoi, ai făcut rugăciune la masă, lecțiile, și tatăl, de ce îi spui asta? Că îl iubești, vrei să-l faci om. Dar ce percepe copilul? Că nu-l iubești. Și a fost un, mi-amintesc, un sondaj foarte mare în Statele Unite, acolo se fac sondaje, la noi nu, la noi se fac doar politice, dar nu cele de dezvoltare, de formare a societății. Și au fost întrebați foarte mulți, multe cupluri, mulți părinți, dacă iubești pe copilul tău încât ți-ai dat viața pentru el, 80% au spus mor. Ăilalți au spus, bă, nu pot să mor doar pentru el, am și o nevastă, asta e. Dar 80 au spus, mor pentru copilul meu. Au fost întrebați acum copiii acestora. Moare tata pentru tine, te iubește de moare? 80% au spus, nu. Cum vine asta? Păi copiii nu percep iubirea. Ca să perceapă trebuie să-ți iei timp. Timp. Păi ai 3 joburi. Timp. Păi ai joburi ca să aduci bani. Timp. E mai important ca jucării și ca bani. Ai timp să vorbești cu el, să te joci cu el, să-l asculți, să fiți împreună. Și atunci se zidește caracterul, pentru că atunci are loc transfuzia de caracter, să zic așa. Deci, două lucruri trebuie. Timp, nu, iubire, am zis, care depinde de timp. Și doi, fermitate. Un copil are nevoie de un părinte puternic. Atunci este în securitate, în siguranță. Dacă părintele n-are fermitate și auzi, du-te la colț. Nu vreau, nu vreau. Și se roagă, iartă-mă, iartă-mă. Bine, nu te duci la colț. Ce descoperă copilul? Că tatăl e cam moale. poate fi manipulat. Că nu există categorii de bine și rău, ci că răul poate deveni bine dacă insist. Deci el pierde dintr-o dată un tată puternic, e moale. Pierde dintr-o dată categoriile bine și rău. Copilul trebuie să știe că ori de câte ori face un rău, urmează durere. Nu la fund. O durere emoțională. Te duci acolo sau nu mai stai lângă mine. Cât de mult contează relația pentru un copil. Sau du-te în pătuț până când te faci bun. Există clar pedepse nefizice care descarcă în copil conștiința vinovăției și înfige, construiește în copil categoriile. Ăsta e bine și ăsta e rău. Și categoriile sunt nenegociabile, inflexibile. Că atunci copilul știe că există un bine și un rău care nu pot fi interșanjate. Ele sunt clare. Un copil care este iubit și care e dotat cu categorii prin fermitate, care știe că nu poate jongla cu judecata tatălui și cu categoriile, acel om crește sănătos și bine. Din nefericire, David, în fața cauzei poporului, pentru că era vorba de stabilitatea lui Israel, el era împăratul contestat. Și acum când s-a câștigat lupta, când iarăși este recunoscut ca singurul stăpân al lui Israel, pe el îl interesează mai mult. E bine copilul sănătos? Eu cred că inima își are drepturile ei, dar nu poate să se supraordoneze principiilor justiției divine. Pentru că categoriile de bine și de rău nu sunt ale noastre. Dumnezeu ni le-a dat. Iar noi trebuie să fim o oglindă, o reflectare a voii lui Dumnezeu pentru ca copiii noștri să devină copiii lui Dumnezeu. Și uite, David îl întreabă pe Ahimaaț, băiatul meu, e bine, e sănătos? Și Ahimaaț răspunde, am văzut o mare învălmășeală când a trimis eu pe slujitorul împăratului și pe mine, slujitorul tău, dar nu știu ce era. Întrebarea este, oare mințea acest copil al lui Dumnezeu Ahimaaț? Sau spunea un adevăr? Spunea adevărul. Să știi că apreciez înțelepciunea oamenilor. Din cuvintele lui Iisus am multe lucruri să vă spun, dar nu le puteți purta. Nu ne dă justificarea să spunem neadevăr, ci putem să punem sub umbră acel adevăr pe care acum nu îl poate purta, dar îl va descoperi mai târziu. E foarte posibil ca Ahimaaț să nu fi văzut ce s-a întâmplat acolo. El știa doar că a biruit, doar că Israel a fugit, dă-mi voie să spun vestea. Și poate a spus absolut adevărul, sau poate a fost înțelept, fără ca să spună o minciună, să spună doar acea parte pe care David, la momentul acela, o putea purta. Eu cred însă că el nu știa despre istoria lui Absalom. Și împăratul a zis, stai acolo, la o parte. Și Ahimaaț a stat deoparte. Îndată a sosit Cușii și a zis, să afle domnul meu împăratul, vestea cea bună. Astăzi Domnul ți-a făcut dreptate, scăpându-te din mâna tuturor celor ce ți dedicau împotriva ta. Și împăratul a zis lui Cușii, tânărul Absalom, este bine? Sănătos? Și Cușii a răspuns, ca tânărul acesta să fie vrăjmașii domnului meu împăratul și toți cei ce ți dedică împotriva ta ca să-ți facă rău. A zis corect și bine. Iar David încasează lovitura care îl zdruncină cu totul. Atunci împăratul, scrie în 2 Samuel 18:33, cutremurându-se, s-a suit în odaia de sus a porții și a plâns. A fost o rupere a inimii. A fost un strigăt sfâșietor care a străbătut și cu ecoul zidurilor a cetății, a străbătut toate spațiile din jurul cetății și erau acolo soldații care auzeau stricăturile jale. Dragul meu, privește cu compasiune spre el. E omul care se rupe în două. În versetul 33 continuă, spune, pe când mergea, zicea, fiul meu Absalom, fiul meu, fiul meu Absalom, cum n-am murit eu în locul tău, Absalom, fiul meu, fiul meu. Am vrut să ajung aici, înainte de a încheia. Strigătul lui David e un strigăt imens de durere, pe care Dumnezeu însuși îl are în dreptul fiecărui om care trebuie să dispară în moarte veșnică. Iar lacrimile lui Iisus, lacrimile lui, iar Iisus este interfața lui Dumnezeu, este mijlocitorul direct al lui Dumnezeu, este Dumnezeu în trup, lacrimile lui Iisus sunt doar fractalul, adică piesa care reprezintă identic imensa durere a lui Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu nu este un Dumnezeu răzbunător, nu este un Dumnezeu care se compară cu noi. El e iubire. Iar atunci când un dușman îți moare, te doare inima, dacă ești ca Dumnezeu. Mi-amintesc momentul în care Ceaușescu se arăta la televizor în noaptea aceea teribilă, în care nu dormea nimeni, a fost împușcat. Eu jubilam pentru că am fost prigonit. Soția mea plângea, ce? Și a spus, a murit un om nemântuit. Dragii mei, haideți să-i scutim inimii lui Dumnezeu suferința de a plânge după noi. Avem motive nenumărate și imense, incomparabil mai mari, să fim lângă Dumnezeu, să aducem bucurie. Dumnezeu să ne ajute. Amin.